ኣብ ሱዳን ዓመታዊ በጀት እቲ ሃገር ክሕግዝ ተባሂሉ ሚኒስተር ኤነርጂ ዋጋ ነዳዲ ብዕፅፊ ክውስኽ ብምግባሩ ዝተቆጥዑ ሱዳናውያን ኣብ ዝተፈላለያ ከተማታት ሰልፍታት ተቃውሞ የካይዱ ኣለዉ። ኣብ ውሽጢ ክልተ ዓመት ኣብ ሱዳን ዋጋ ነዳዲ 4 ዕፅፊ ከም ዝወሰኸን በቲ 2019 ዝተገብረ ወሰኽ ንፕሬዚዳንት ነበር እቲ ሃገር ዑመር ኣልበሽር ካብ ስልጣን ክባረሩ ዓብዪ ግደ ነይርዎ። ነባ ሙሕዲን ካብ ኤልቦል ዝለኣኸቶ ፀብፃብ ሳራፍ ሳየክ ተቐርቦ እያ።
ስግግር መንግስቲ ሱዳን ሕፅረት በጀቱ ንምሕጋዝን ነዳዲ ብዘይምቁራፅ ንምቕራብን ብዝብል ምክንያት ኣብዝሓለፈ ሰሉስ ወሰኽ ዋጋ ነዳዲ ምግባሩ ኣፍሊጡ። ኮንትሮባንድ ነጋዶ ንትሕት ዋጋ ነዳዲ ሱዳን ብምዕዳግ ናብ ጎረባብቲ ሃገራት ወሲዶም ብሕሱር ዋጋ ሸይጦም ክጥቀምሉ ፀኒሖም እዮም ክብሉ ሚኒስትር ኤነርጂ ሱዳን ኸይሪ ዓብዱራሕማን ይዛረቡ።
انه ما يترتب على ذلك اشياء ممكن تكون في صالح
الروس انا ذي اتهز تتسفلو تريد كسعبيو حل في فرياتنا داني كلون كونتروباند نكترفن كعدزيو
ابز اوانا في السودان اوش تخلت تعمت واغانا دادي باربعة عزف خمز وسخن اتنما جمرت اوانا اب كل التشحن عسر ستشعتن ستقبر وسخ بمقوام سلف بزوات اهزبي نتم ابز اوانا اب سلطان زنبرو بريزدانت عمر البشر اليوم ابزي لومز تقبر وسخ نفطة نليتو 46 سودان باوند ويدما خباب 83 سنتيم امريكا كشيت كلو اتن سرعو ندادي دما 56 باوند سودان نليتو كشيت يتوسينو بزر سلع لدما بأشحاس أوفر نبرت خارتوم بحامو السلف تقاوم وزكاير خينم منقسي نتو وسخ كالعلو تزوي أميوم على قاسم كابتوم أب كارتوم روبع مشات نخلت تمسقا در جلدلات كابزا عطو سلفنياتات حديو.
كنت أتمنى في المقام الأول مراعاة حجم دخل الفرد الشهري
وقال دادي نمنا بابروه زبي كبير كيرو والله እዚስ ጉንተዚ ንኩነት ወርሓዊ ኣታዊ ሰባት ኣብ ግምት ብምእታው እንተ ዝትግበር ክንደይ ፅበቅ ምኾነ። ስለዚ ህዝቢ ንሓድሽ ዋጋ ነዳዲ ክቃወምን ክነጥቁን ኣሎ።
ከም ፕሮፌሰር መሓመድ ኣልናይር ዝበሉ ተንተንቲ ቁጠባ እቲ ወሰኽ ዘይእዋናውን ክልዓል ዘለዎን እዩ ይብሉ። ዩናይትድ ስቴትስ ነቲ ኣብ ልዕሊ ሱዳን ተነቢሩ ዝነበረ ማዕቀብ ንኣሸበርቲ ሓገዝ ካብ ዝገብረ ሃገራት ስም ዝርዝር ከም እተውፅኣ ምስመማዓ ዝዝከር እዩ። ንሱ ምናልባት ሱዳን ካብ ዓለም ለኸ ዓበይቲ ትካላት ልቓሕ ንምርካብን ሓድሽ ርክባት ንግዲ ምስ ሃገራት ንምፍጣርን ዘኽእላ መንገዲ ክኸውን ይኽእል እዩ ተባሂሉ ይግመት።